Moi boa noite desde esta emisora municipal de Redondela. Aquí neste edificio que foi un día con cadea de partido e logo Casa da Cultura, hoxe pues, tamén Dependencia Cultural e Casa da Radio. Desde esta emisora municipal abrimos unha vez máis, van 675, unha porta na noite, unha porta que vos convida a un serán de música e palabras, a un tempo compartido, a un tempo de jazz. E hoxe o noso estudio habítase coa presencia de Paula, de Quique, de Adrián, mesmo da gata Gladys. Tamén como non están con nós a Simpar Lorena Otero e Pedro Cuntín que recolle o son. Eu, Luis Cuntín, seleccionei a música e vou comentala. Vos sodes o que se chama a audiencia. Isto é, xa o dixen, Tempo de Jazz. Ben, pois hoxe un programa que é o último desta primavera, cando estamos a punto pois de xa cumplir en nada 14 anos en setembro. O sea que estamos moi adolescentes e nesta adolescencia pois volvemos polos camiños que frecuentábamos pois hai un mes exactamente. Porque nas dúas últimas semanas estivo con nós o pianista cubano afincado en Galicia, Alejandro Vargas, e nas dúas anteriores o contrabaixo Pablo Vidal, que ven de presentar un magnífico traballo en trío que se chama Jazz Pagano. Catro programas que están nos podcasts, os que podedes acceder na rede, xunto coa longa serie que dedicamos á nosa convidada desta noite, a Mary Lou Williams. Mary Freda Scruggs naceu en 1910 en Pittsburgh. Era a pequena dunha familia de 11 irmáns. Mostrou un talento precoz para a música e aprendeu a tocar o piano. Casou co saxofonista John Williams. John Williams foi chamado para unha banda das que chamaban territoriais. Logo, pois, contaremos un pouco que era isto, xa o contamos, pero, en fin, por actualizalo, a Kansas City e levou con el a súa muller. Así comezou a historia desta artista que é unha peza pois, esencial na historia do jazz. Mary Lou Williams, recordade que comezamos, morreu no ano 81 e nos collimos música súa do ano 80 e estamos facendo a súa biografía do final ao comezo. Por tanto, bueno, pois recordar aqueles anos finais da súa vida, aquel período que dedicou a música sacra feita en clave de jazz a partir das súas convencións religiosas, aqueles anos que cultivou o bebop pois en clubes en Nova York, en particular no Café Society, e foi unha das exiladas musicais americanas en Europa, e chegamos así ao período de esplendor que lle deu fama. E por que lle deu fama? Porque a tradición do jazz de Kansas era unha tradición baseada sobre todo pois nunha forma acelerada de blues que todos coñecedes, que é o boogie-boogie. Pero, por outro lado, en Chicago, Al Hines pois liberara un pouco o piano stride da tiranía daquel ritmo tan firme e un pouco fixera unhas certas incursións incorporando o piano á linealidade das liñas melódicas de Louis Armstrong. E o cruce, inda que logo o stride ten un esplendor grande nos anos 20 e nos primeiros 30 en Harlem, no momento en que chegan as bandas do medio oeste, as bandas de Kansas, pois aquelas orquestras de baile que tocaban jazz convírtense nas big bands de jazz e nace o período do swing. E no corazón desa historia estuvo a arranxadora daquela banda territorial de Kansas que era Mary Lou Williams. Comezaron chamándolle The Little Piano Girl e acabaron chamándolle The Lady Who Swung the Band, algo así como a moza do piano, e acabou sendo a señora que lle daba ritmo á banda. Unha parte moi importante do vocabulario actual do jazz en materia de arranxos e o nacemento dese piano moderno en que se cruza toda a corrente que ven do blues e toda a corrente que ven do ragtime, pois aí hai un papel crucial en Mary Lou Williams. Bueno, Disculpad esta longa introducción, pero que hai un mes que deixamos a esta señora. Levamos un ano dedicado ás mulleres no jazz, que son un pouco as grandes esquecidas. Non as cantantes, as mulleres que fixeron achegas como compositoras, como instrumentistas. E este é o décimo, e penso que vai ser o último programa que dediquemos a que eu, abreviando, chamei a Gran Mary Lou. Usou sempre o seu apelido do seu primeiro matrimonio. Sabedes que deixou esta banda, os Clouds of Joy, de Andy Kirk, no ano 42. Estaba xa entón daquela casada co trompetista Shorty Baker. Separáronse cando la veu para Europa e desde entón pois viviu soa sen unha parella estable. Pero o seu primeiro matrimonio foi a que a levou á banda de Kirk. E levou na banda de Kirk pois o seu home, que era... xa o dixen John Williams, non John Williams o compositor cinematográfico, outro John Williams. Bueno, viñemos andando desde o ano 42 percorrendo todos os exitazos daquela banda de Kansas, logo tamén podemos lembrar as características do jazz de Kansas, liderada por Andy Kirk, que ao final era simplemente mestre de ceremonias, xa non era nin o baixista nin o tubista, e non sei se o lembrades, podedes ir a internet para lembralo, as últimas grabacións que escoitamos son do 30 de abril en Chicago, 30 de abril de 1930. A banda ten unhas grabacións en Nova York que significaron o cumio da súa fama no ano 36, no corazón do período do swing. Pero curiosamente non gravaran desde o 31. No 31, e isto tamén o escuitamos, bueno, pois o outro día, e o seu traballo fora máis de acompañar a irmá de Carl Calloway, de a Blanche Calloway, a cantante, no ano 36. Ata o 31 non graban a súa gran sona, ben do ano 36. E logo estuvemos andando desde esas grabacións do ano 31 cara atrás. E acabábamos hai un mes o 30 de abril de 1930. O 30 de 1930, Snag It, Sweet and Hot, foron grabadas para Brunswick nun estudio en Chicago, en Illinois, por Andy Kirk and his 12 Clouds of Joy. Pois ben, a tarde anterior, a do 29 de abril, Andy Kirk and his 12 Clouds of Joy gravaron tamén dous temas que son os que imos escuitar agora. I Lost My Gal from Memphis e Loose Ankles. Imos comezar por Loose Ankles. Loose Ankles é unha canción de Pete Winding e Jack Meshkill que versioneou a banda, que está formada nesta grabación por Bill Massey na voz, Edgar Battle e Harry Lawson nas trompetas. Sabedes que Lawson ás veces tamén cantaba e facía coros. As intervencións de Bill Massey son irregulares, hai moitos temas en que non intervén. No trombón está Alan Durham, a potencia da banda, e donde ela desprega as súas dotes principais de arranxadora e a sección de canas, con John Harrington doblando en clarinete e alto, o seu home de entón, John Williams, no alto, no barítono, Lawrence Slim Freeman no tenor, e Andy Kirk no saxo baixo e dirixindo a banda. Claude Williams, normalmente inaudible, no violín, William Dirwin, neste caso no banjo, e Mary Lou Williams no piano. Edward McNeil, que era un batería famoso entón, pero que as grabacións non lle fan xusticia, pois é o que se encarga da percusión. Dicir que probablemente o arranxo que ides encontrarlo pobre en contraste cos de Mary Lou Williams é de John Williams, que era arranxador titular da banda antes que ela asumira ese papel. Aquí está simplemente como pianista. Pois xa sin máis, escoitamos a Andy Kirk and his 12 Clouds of Joy cando era unha banda territorial no medio oeste, unha banda que operaba desde Kansas City e registraba así a súa música en Chicago o 29 de abril do ano 30.
When music's good and hard, I start to sway a lot, and all because I've got loose ankles. No matter where I go, they never think I'm sore, as long as I can show loose ankles. Now it used to be the passion to hold hands oh so sweet, but now to be in fashion, you must have dancing, prancing feet. Those sweeties, one and all, for me are bound to fall, cause I've got what they call loose ankles.
Hai moitas cousas interesantes neste tema. Bill Massey era un cantante moi popular, inda que era un tenor, e sabedes que en xeral os grandes cantantes de jazz, bueno, el non é un gran cantante de jazz, son barítonos. Eso sería unha cuestión a observar. Vedes que a sección de canas, como vos decía, é moi potente. John Harrington está magnífico no clarinete, escoitamos a John Williams no alto, a Slim Freeman no tenor, e quedanos a dúbida de si Andy Kirk está facendo os acordes de soporte nun saxo baixo ou nunha tuba. Polo nivel en que resoa, máis ben parece un saxo baixo. Esta vez sí era audible Claude Williams. E é moi interesante ver como o saxo tócase aínda sen vibrato, é dicir, no fondo, influídos pola tradición das bandas. O saxo, sabedes que é un instrumento que tarda en naturalizarse dentro da tradición do jazz e está claro que aquí aínda non estaba asimilada a tradición que ven de Coleman Hawkins e que vai dar lugar ao que se chama a escola de precisamente Kansas. O sea, isto é jazz de Kansas antes de que este cristalizada unha das súas características que o saxo tocado con vibrato. Pero, en fin, desde este criterio, e ademais, bueno, un jazz moi ríxido, é dicir, sí hai animación rítmica, pero se vos fixades, o fraseo vai cadrado nos tempos e non salta por riba das barras do compás. É dicir, diríamos que é unha forma de swing aínda ben primitiva que nos remite os tempos de marcha e que está casi máis do lado do jazz tradicional do que vai ser o jazz clásico, cando, curiosamente, esta é unha banda que axudou a parir o jazz clásico. Así, desde estas referencias, pois tal vez poidamos agora disfrutar tamén do outro tema grabado aquel día. I lost my girl from Memphis. Perdín a miña moza de Memphis. E por outro título, Esquecín, I forgot my girl from Memphis. Unha canción de Peter DeRose e Charles Tobias que lee exactamente o mesmo día, na mesma sesión, a mesma banda que acabamos de escoitar. Andy Kirk and his 12 Clouds of Joy.
Just who she went with, a dear old pal of mine. I ought to hop a choo-choo. I know I ought to go. I'd love to find my baby, but my funds are awful low. My gal, why did she leave me? Sweet gal, I miss her so. Oh, there ain't no gal in Memphis as good as her around. I lost my gal from Memphis, that's why I feel low down.
Xa vedes protagonismo de Slim Freeman no saxo tenor e de Edgar Battle ou Harry Lawson na trompeta, cun break, bueno, pois interesante. Tema tal vez máis interesante que o que escoitábamos antes, porque inda que ten tamén esa rítmica ríxida, bueno, parece que hai un intento como de acentuar rítmicamente, hai 4 golpes, é como un 4x4 así moi horizontal, que desde logo pois ten que ver con aquel ritmo folclórico que era o stomp, que era propio pois dos plantadores de tabaco e que parece que deixou esta pegada no jazz máis primitivo. Os arranxos non eran de Merle Williams e prácticamente neste tema pois limitábase a un comping moi sinxelo rítmicamente por detrás da música. Daquela era un diamante sen pulir, non a valoraba a banda. Bueno, hai un feito que fala en por sí soa. 5 días antes, Brunswick, no mesmo estudio, durante esa estadía da banda en Chicago, grava en piano solo. É a primeira grabación, é histórica, porque é a primeira grabación que hai de Mary Lou Williams soa o piano. Son 2 temas propios e imos escuitar o primeiro deles. Grabación, insisto, para Brunswick, que era unha casa de primeiro nivel, en Chicago, o 24 de abril de 1930. Mary Lou Williams, piano, unha composición propia que se chama Drag M.
Thank you.
Bueno, aquí tiñades tocando Stride a nosa amiga Mary Lou Williams, desde logo con a concepción pianística máis moderna que a que lle corresponde pois o conxunto da música da banda. Inda que insistimos, os arranxos que estábamos escuitando hoxe, de momento, non son dela, senón que son do seu home, de John Williams. Bueno, aquel 24 de abril, Mary Lou Williams grabou tamén para o Brunswick, na mesma sesión, outra cara, Nightlife. Pode discutirse a calidade do son e mesmo a concepción, pero non a execución. Acordes doblados nas dúas mans, un recurso intelixente, os tonos menores, aí hai unha man esquerda potentísima, unha irreverencia ca propia tradición do Stride. E é curioso, porque esta muller pois realmente parece ter un estilo no que pesa máis a súa infancia en Pittsburgh, neste momento, que o ambiente do boogie de Kansas, a cidade, digamos, que a adoptara. E tal vez este é o momento de volver contar a anécdota. Pasaran apenas 2 anos desde que, bueno, non, 3 realmente, desde que con 17 anos, o sea, neste momento, ela ten 20 anos. E hai 3 que casou con John Williams, que marchou con John Williams para Kansas e que John Williams díxolle a Andy Kirk que lle dera algún traballo á súa muller. Kirk dixo que non, que na banda non tiña traballo para ela. E Mary Lou Williams comeza a traballar como conductora dun coche fúnebre nunha funeraria. Pero pronto, como a banda sae de xira, necesitan un conductor que vaya descansado, que non interveña nas actuacións. O sea, que o seu primeiro traballo foi de chofer dos de choferesa, ¿no?, que diría Cela, de Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy. Logo comezou a aparecer esporádicamente como pianista, despois xa se incorpora constantemente como pianista e finalmente acabou facendo arranxos. Pero bueno, ainda podemos continuar avanzando nesa historia. Porque, bueno, seis meses antes, escasamente, o 11 de novembro do ano 29, foron uns cazatalentos desde o norte buscando pois a novidade do jazz de Kansas. Así que probablemente nin siquiera era un estudio, pois sería un salón de bar fechado, ou un almacén, un establo, algo así. E ali grabouse para Brunswick, probablemente cun equipo portátil, en Kansas City, Missouri, o 11 de novembro de 1929, pois unha serie de temas de John Williams en His Memphis Stompers. Aquí hai todo un tema de edición, porque outros foron editados como Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy. A banda era a mesma, pero nun caso aparecía como líder o home dela, John Williams, e logo depende un pouco quen o editase. As edicións, depende, foron de Brunswick ou de Vocalion, pero nos seis temas grabados aquel día predominan os temas compostos e arranxados por ela. A formación cambia un pouco porque Edgar Battle foi, bueno, que sustituíu a Gene Prince. E como estamos indo cara o máis antigo, os trompetas son pois Gene Prince e Harry Lawson. Ala Darham é o trombón e a sección de saxos, pois que era a xoia da coroa, manténse en respecto da grabación anterior. John Harrington no alto, John Williams alto e barítono, Slim Freeman no tenor e Andy Kirk no baixo, tamén na dirección. Claude Williams no violín, pero non intervén neste tema. William Dirvin toca o banjo, Mary Lou Williams piano e arranxos e Edward McNeil batería. A composición da nosa protagonista, de Mary Lou Williams. O arranxo tamén dela, como vos dicía. E o tema é Corky Stomp. aínda que o tema é máis antigo, vedes como os arranxos dela son máis lixeiros, máis luminosos que os de seu home. E a máis resérvase sempre pois un momentiño para un solo de piano, onde neste caso mesmo se insinúan uns voicings, ou sea que, digamos, moderno. Outra grabación, outro dos seis rexistros daquel día, outro este Lotta Sex Appeal, que é un xogo de palabras con sex appeal, é dicir, atractivo sexual, canto atractivo sexual sería, digamos, así unha tradición perralleira. Como a formación é a mesma, lembrovos únicamente que isto unhas veces foi editado como Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy e outras veces por John Williams en His Memphis Stompers. En todo caso, esta se a anterior grabación era de Brunswick, esta é exactamente o mesmo equipo, pero formalmente foi Vocalion a casa que produciu esta, este tema, esta composición de Mary Lou Williams, arranxo de Mary Lou Williams, titulado así, Lotta Sex Appeal. Pois xa vedes un Alan Darhan melódico no trombón meloso, casi recorda pois a Miff Mole ou a estes trombonistas da escola de Nova York que comenzaba a sacar a cabeza por aqueles anos. Non sei se hai ou non conexión. Magnífico, desde logo, Harry Lawson como primeira trompeta e animada a banda, brillante ela, como sempre, no piano. Bueno, ese día, xa vos digo, grábanse seis temas, a metade iban con arranxos e composicións dela, pero, non todos. Dese día é o famoso Froggy Bottom, que curiosamente non está en ninguna reedición accesible de Mary Lou Williams, porque logo hai unha chea, digamos, de versións dese tema, posteriores, e nos xa o escuitamos nunha versión posterior. E aí, para fechar a referencia a aquel novembro do 29, realmente o día anterior, o 8 de novembro, un tema pois que se ve que a banda poñía en escena con singular placer, Cassie Jones Special, que é unha composición de Andy Kirk, que se chamaba de verdad Andrew Dewey Kirk. Ben, pois Andy Kirk, moi no ambiente de Kansas City, Missouri, que xa sabedes que era, entre outras cousas, pois un enlace fluvial importante no sistema de comunicacións dos Estados Unidos, e iso leva ao desenvolvemento da cidade, pero tamén era un no ferroviario importante, e ademais un centro de transferencia de mercadorías polo sistema fluvial o sistema ferroviario. O sea, era unha cidade ferroviaria. Moitos din que o pulo do boogie-boogie na cidade ten que ver con isto, porque o boogie está asociado aos campamentos ferroviarios e ten un arquirritmo que recorda de maneira moi evidente o do tren. E o propio nome deste tema, pois claro, alude ao ferrocarril, Casey Jones Special. Sabedes que na cultura negra, igual que aquí, pois en Redondela, decías aquilo da máquina de Lloves, pois o tren é un signo e un símbolo, está no blues, da fuga, do escape, da fuxida, da busca dunha vida mellor. Eso está na música relixiosa negra, como símbolo relixioso, sustituindo o carro, e está na música profana, está no blues. O sea que este jazz primitivo está cheo de referencias ao ferrocarril. E aínda recente, da Primeira Guerra Mundial, é dicir, de 10 anos antes, a gran migración da poboación negra que cansa de ser braceira ou pequena propietaria no sur, se convirte en proletariado industrial no norte, e nesa migración o tren é decisivo. O sea que debía de haber un maquinista chamado Casey Jones, e este tema alude ao tren especial que conducía. Casey Jones Special. Ben, Billy Massey está aquí na banda, e él canta e ademais sopla un chifro de tren. O sea que podemos escuitar pois todo o, en fin, toda a reproducción teatral da presenza do tren. Jen Prince e Harry Lawson, ademais de tocar a trompeta, fan coros. Alan Dorham está no trombón, John Harrington no alto, John Williams no alto e barítono, Slim Freeman no tenor, e Andy Kirk dirixe e ademais toca a tuba, que como facía no tema anterior, inda que non advertín. Claude Williams é perfectamente audible no violín, William Dirving cambia o banjo pola guitarra acústica, Edward McNeil na batería e ademais se axuda dunhas campás para contribuir ao efecto ferroviario, e Mary Lou Williams, que non compuxo o tema, porque insisto, o tema é de Andy Kirk, pon os arranxos e máis o piano. Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy, en grabación para Brunswick, o 8 de novembro de 1929, en Kansas City. Casey Jones Special.
Hey, down there. Get that cow off that track so we can get out of here.
Whoop. Boom, bim. Doom, bim. Boom, bim. And Hicksville. Whoop.
Engineer, Casey Jones was his name, and 6'8" Wheeler, he made his fame. Oh, Casey Jones,
come out of his cabin.
Oh, Casey Jones,
is all his
name. Oh, Casey Jones,
come out of his cabin.
Took farewell trip to the promised land.
Now, Casey said just before he died, two more roads he'd like to ride. Fireman asked him, what could they be? Said, so, said, they can't Saturday.
Casey Jones,
come out of his cabin.
Casey Jones,
with all his hand.
Casey Jones,
come out of his cabin. Farewell trip to the promised land.
All out for Hicksville.
Bueno, Maquivedes casi revive aquí lo que se llamaba o Southern Swing. Está moi presente, digamos, o folclore. O folclore, ademais, que xa non está claro se é blanco nin negro, e estou me referindo ao violín, ao xeito, digamos, en que se está William Dirving pois interpretando ou tocando o instrumento. E, bueno, pois, desde logo, ahora sí estamos xa lonxe de... estamos lonxe do, xa do swing... Estamos lonxe do jazz clásico, estamos verdadeiramente nun jazz tradicional, primitivo. En estes últimos temas, supoño que percibíades que se escuitaba o bombo marcando os catro tempos. Eso indica que estamos diante dunha grabación eléctrica. As grabacións eléctricas comenzaron en 1927. Antes, cando as grabacións eran acústicas sobre matrices de cera, normalmente non lle deixaban os bateristas, menos a Jim Krupa, que senón non tocaba, usar o bombo, porque facía saltar a agulla que estaba registrando o son na cera. Bueno, preparadevos para un son peor aínda, porque imos a Chicago, 3 anos antes, a banda na que se integran os recén casados John Williams e Mary Lou Williams. Ela é pianista, ela é arranxador. Vamos a escuitalo no saxo alto, xunto con Henry McCord na trompeta, Bradley Ballett no trombón, Joe Williams no banjo, e atención, porque Mary Lou Williams ou aínda non casara ou quería usar un nome de solteira, pero aquí lo de María Elfrieda Scruggs soaba mal, porque aparece nesta grabación como Mary Lou Barley, pero é Mary Lou Williams, e Robert Price na batería. Grabaron aquel día, 7 de marzo de 1927, 2 temas, Pee Wee Blues e Now Cut Loose. Grabaronos para Genet nun estudio en Chicago, Illinois, e a formación chamábase John Williams 5 Jazzers. Tamén, se a edición foi de Genet, encontraredes este tema como Duke Jackson Serenaders. Non hai ningún Duke Jackson na banda. Ou como Bud Helm and His Band, se a edición é de Champion e tampouco hai ningún Bud Helm. Ou como John Williams and His Memphis Stompers, se a grabación está editada por Black Patty. O sea, mirade como era o mercado. Bueno, era unha banda liderada por John Williams, podemos quedarnos co nome John Williams 5 Jazzers, que foi o que usaron nos espectáculos en que participaron en Chicago naquela primavera do 27, e este sexteto, donde non sei se notades que non hai contrabaixo, soaba así neste tema, Now Cut Loose, que é unha composición de John Williams. Thank you. Bueno, pues vedes como en medio da bretema dun son imposible. Isto está tirado dun disco de gramófono registrado sobre unha matriz de cera. É dicir, a transferencia aquí xa pouca marcha hai para restaurar son ou para xogar con él. Bueno, do mes anterior, en grabación para Paramount, escoitamos a mesma formación, os John Williams 5 Jesus. Son Harry McCord na trompeta, Bradley Ballett, que como vedes é máis xenuinamente jazzístico, e tamén está, ten un son, un estilo, digamos, máis primitivo que o que escoitamos pois nalgúns temas, digamos, anteriores. Este Bradley Ballett inda se ve que é un músico pois que está na tradición do Tailgate de Nova Orleans con moito vibrato. John Williams, que sempre é a estrela nos solos, con ese saxo que non deixa de ser un saxo aclarinetado, con moi pouco vibrátono e nalgún tema pois tamén no barítono. Aquí imos escuitalo e dobla nos dous, é dicir, hai un momento en que utiliza o alto e un momento en que utiliza o barítono. Por tanto, Henry McCord trompeta, Bradley Ballett trombón, John Williams saxo alto, Joe Williams banjo, non hai baixo, e é Mary Lou Barley, Mary Lou Williams a pianista e Robert Price o batería. Outro tema arranxado por John Williams e outro tema composto por John Williams, que foi un relativo éxito pois na comparecencia en Chicago daquela banda. Antes, digamos, de que estes músicos marcharan para o que era entón pois unha capital do vicio, pero tamén da música, que era Kansas City. E o tema chamase Goose Gris. Thank you. xa vedes que incluso o corte final é moi precario. Si volvemos un mes atrás, a xaneiro de 1927, en data descoñecida, a mesma formación, pero co nome Janet Cinco Jasers, é dicir, xa non John Williams Cinco Jasers, sino Janet Cinco Jasers. Janet James era unha cantante que, de todas formas, non comparece en estes dous temas. Hai as primeiras grabacións nas que participa na súa carreira a nosa amiga Mary Lou Williams. A nosa amiga Mary Elfrieda Scruggs, que por aqueles anos usou o nome artístico Mary Lou Barley. Janet James, voz, insisto, ausente, Henry McCord, trompeta, Bradley Ballet, trombón, John Williams, no saxo alto, e nun tema que non imos escoitar, tamén doblando no barítono, Joe Williams no banjo, Mary Lou Williams no piano e Robert Price na batería, foron os músicos todos eles arroupando a que entón era a mociña do piano. Aquela mociña do piano que se acabou gañando o posto de pianista titular e deixou unha pegada duradeira na historia do jazz. Pero entón era unha moza de 17 anos, recén saída de casa. As fotos preséntana como unha paisana, inxenua, cun sorriso grande e unha certa torpeza xestual. Grabou para Paramount e estas son as dúas primeiras grabacións, cronolóxicamente, o sea que non podemos ir máis alá, podemos vir máis acá, lembrala e recordar a pegada que deixou na música, pero máis alá non podemos ir. A primeira vez que entrou nun estudio foi para rexistrar estes dous temas, curiosamente composicións propias, Midnight Stomp e The Bumps. Imos escoller Midnight Stomp, inda que Williams non dobra no barítono, porque de verdad que eu non sei se é un tema de compresión ou de que pasa, é dicir, o arquivo de Bumps, bueno, o arquivo debe ser, vamos xa, o rexistro original é prácticamente inaudible. Xa hai que botarlle casi máis fantasía que escoita. Inda que é unha sombra, un esbozo do que logo será Mary Lou Williams, despidamos esta longa homenaxe a esta artista con este Midnight Stomp. Thank you. Ben, pois como aquel que atopa nun manuscrito da Biblioteca Nacional pois un esbozo de Goya, deteriorado, pois o mellor, pois igual nós pois esculcamos, casi espigamos no medio pois desta música, onde as veces os bateristas son torpes, onde os saxofonistas e maridos só saben tocar o barítono dando golpes de lingua, e sin maior expresividade, pois no medio deso emerxe o piano feliz dunha moza que entón era, xa digo, 17 anos, unha adolescente, como adolescente este programa. Acaba aquí a nosa homenaxe a Mary Lou Williams, pero isto non é un punto final, isto é un punto de aparte, porque logo do solsticio, é dicir, dentro de 7 días, volvemos con máis jazz feito por mulleres, e seguimos trazando este camiño na noite, un camiño que agora se despide. Así que poñemos ese punto e aparte, como só sabemos facelo, cunha sintonía que axita os vosos corazóns petando neles con este repenicar de tambor. Un saúdo moi cordial de todos os nosos invitados aquí no estudio esta noite, de Pedro Cuntín, de Lorena Otero, que mira con angustia como vai alá xa un minuto e, desde logo, pois xa é outro día, xa é día 17. Pero nós seguimos aquí, confiados en ter enchido de música, de calor, de palabras, de ter feito un pouco máis humano este tempo na noite, este tempo de jazz que agora se despide. Moi boas noites.